вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Вітання всім радіослухачам. Ми в обговоренні теми дня. Подяка Богові за новий день, за життя і за можливість об'єднатися в спілкуванні. Біблія – унікальна і божественна книга з неповторною історією, написання і впливу на людство. Біблія, до речі, з грецької це перекладається як «збірка книг» або «книги». Від цього слова і бібліотека. Біблія складається із 66 канонічних книг, які дуже дивовижно поєднані між собою і в плані історії, і в пророчому плані, і також послідовним описом божественного плану для свого творіння. Читаючи Біблію, ми проливаємо ясність в своєму серці на природу Бога, на сенс людського існування. Вона допомагає нам знайти мудрість для повсякденного життя. Очевидно, що знання даної книги є цінним і дуже важливим для кожної людини. І загалом вважаю це дуже мудро і навіть необхідно мати уяву і розуміння певних уроків, принципів та істин окремих книг Біблії. Поступово занурюємося в ту чи іншу книгу Біблії. Ми вже з вами розібрали десь від 5 до 7, і сьогодні наближаємося до чергової книги, яку можна обрати для взаємного спільного обмірковування. Отже, сьогодні книга Естер. 17-та книга Біблії складається з 10 розділів і 167 віршів. Безпосередня мета книги Естер – розповісти про те, як безліч євреїв, які жили у вигнанні, були врятовані від ворогів-язичників, які прагнули їх вбити. На більш глибокому рівні мета книги, здається, це показати всеосяжний Божий промисел у житті людей. Основні герої книги – це Мардухей, дядя Естер, сама Естер, ну і Гаман, звісно, Гаман. Ну, також цар Артаксеркс і єврейський народ. Отже, наша сьогоднішня тема – уроки книги Естер. Пригадайте різні події, обставини, періоди, описані в даній книзі і головних героїв. Які уроки, яку мудрість, які принципи ми можемо почерпнути із даної історичної книги, перш за все, про Бога, також про людину і, звісно, про сенси і цілі нашого життя. Приймаємо черговий телефонний дзвінок. Добрий день, ми слухаємо вас.
Слава Господу нашому Ісусу Христу. Це Віктор Царичанка. Вітаю всіх, любі друзі. Дуже чудова книга, коротенька книга, але дуже вона до вподоби усім. Тут дуже багато можна винайти таких уроків для себе і для всіх. Я хочу сказати, що тут дуже велика та, що цариця Естер, вона врятувала свій народ. Це дуже добре. Це Боже проведіння тут було. Тут випадковостей у Бога не було. Тут багато всього, великі події такі відбувалися. А ще я хочу додати те, що, наприклад, у псалмі сказано, хто копає собі яму, той сам в неї впаде. І злоба впаде на його ж голову. І також богосміяний не буває. Хто, що людина посіє, то вона й пожне. Посієш добро, пожнеш добро, посієш зло, пожнеш зло. І це й на прикладі цього ж Гамана. Він зробив цю ж шибеницю для Мардухая, а сам же ж був на ній повішений. Оце така моя думка. Будьте благословені, до побачення.
Чудові думки, дякую за дзвінок і додатки. Отже, достатньо відомі поговорки, або навіть життєві істини, хто копає яму іншому, той сам в неї і впаде. Бачимо на прикладі Гамана, до речі, ця людина дійсно достатньо негативний персонаж, і дивлячись на його характер, на його цінності, і на те, що він запланував у свій час, дуже стає сумно за його серце і долю. До речі, навіть сьогодні, коли єврейський народ святкує свято Пурім, адже для них ці історичні події мають дуже велике значення. Коли вони співають різні історичні біблійні тексти, пов'язані із цією подією, і згадують ім'я Гаман, то вони завжди якби зневажливо озвучують це ім'я, тупучи ногами і висловлюючи негативні емоції. Це дивовижно, що може траплятися поганого, я маю на увазі, з людиною маленьких масштабів, з неповноцінним серцем, з низькими ідеалами, яка отримує владу. На прикладі Гамана ми бачимо це із-за маленької заздрості, яка вкралася в серце даної людини, просто тому, що одна людина не поклонялася їй. Він задумав, уявіть собі, знищити весь народ цієї людини. На жаль, ми зустрічаємо подібні речі, так, подібні обставини або вчинки і в сьогоднішній історії. Але все це, звісно, не інформація для засудження або аналізу перш за все інших, хоча, звісно, ми це робимо, і це уроки для нас. Я думаю, що також це важливо і для мене самого. А як я? Як я буду чинити, якщо я отримую якісь можливості і влади для впливу на інших людей? Прекрасний приклад, протилежний приклад, і в цій книзі ми бачимо це дуже ясно. Це Мардохей і також Естер. Серце Гамана сфокусоване на собі, і в кінці кінці ми бачимо наслідки його життя, ну і, звісно, його дуже сумну і темну долю. З іншої сторони, Мардохей – протилежна особистість, серце якого сфокусоване на Богові і бажанні догодити йому. Отже, якщо я можу уявити перед собою дві дороги, направо і наліво. Наліво буде Гаман, наприклад, а направо – Мардохей. Я би краще обрав праву. Щоби, йдучи по ній, без перестану бачити перед собою Господа, бажаючи догодити йому своїм життям. Черговий дзвінок надійшов в студію радіо «Еммануїл». Ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Мені хотіло б підчеркнути слово «послушання».
Це, до речі, дуже цікавий підхід до роздумів над тією чи іншою книгою. Можливо, не фокусуватися на особистостях, а фокусуватися на якостях. Яку якість я можу виділити, розмірковуючи над тим чи іншим героєм даної книги? Ми почули слово «послух». Ну, а зараз ми продовжуємо наше спілкування і сьогоднішньої теми під назвою «Уроки книги Естер». Дійсно, книга невелика, всього 10 розділів, 167 віршів, хтось підрахував, але в ній закладена дуже важлива і цінна історія. Історія, перш за все, народу Ізраїля, який був врятований від гніву язичника, можна сказати, який задумав знищити весь цей народ. Приймаємо ще один дзвінок. Ми вітаємо вас. Ви в прямому етері.
Доброго дня. Те, що Естер зайшла без дозволу до царя, таке є і в нашому земному житті. І зараз ми не можемо до більш-менш якогось начальника зайти без попередньої записи. І я хочу сказати якраз про свій приклад. Коли народився син, тоді давали всього 2 місяці декретної відпустки. Через 2 місяці нікуди було його вже дівати. В яслі. Але в яслях не було, це початок 60-х років, не було місць. Ми подали заявку, нам сказали, чекайте дзвінка, ми вам повідомимо. Чекаємо. Вже й місяць, вже й рік. Ми за цей рік уже що тільки, де ми не намагалися знайти якусь поміч, щоб я могла працювати. То сусідку попросиш, то знайомий, то ще щось, то якісь родичі допомогли. І вже через рік мені один сусід, а він якраз працював у міській раді, він каже, ви зверніться до секретаря міської ради. Тоді так називали голову міста. Я приходжу, секретар мене записала і каже мені, ваша черга до нього через місяць, через місяць. Я мовчки йду до його кабінету, секретар мені кричить, жінка, не можна без дозволу. А я все одно відкрила двері, зайшла. Трошки торопіла, тому що в нього якраз була якраз нарада, і було багато людей з інших директорів, там шкіл, якесь питання вони важливе вирішували. Але я раз я вже зайшла, то я і вирішила сказати свою претензію, чому немає порядку для того, щоб навести порядок, і щоб ми могли дітей віддавати яслі, а самі працювати. І висказала своє незадоволення, і своє прохання, повернулась і пішла. І коли я ще тільки зайшла додому, не зняла навіть пальто, дзвінок із міської ради: прийдіть, отримайте дозвіл на яслі. А через день я дізналась, що цього секретаря зняли з роботи. То висновок такий, я не знаю, який висновок зробила Естер, а я ж роблю такий висновок. Ми йдемо під контролем Бога. І якщо ти відчуваєш, що на твоєму боці правда, що ти цією правдою нікому не нашкодиш, що навпаки, ти доб'єшся якоїсь справедливості, яка існує, таким чином фактично ми і поступаємо в своєму житті. Тому я тоді славила Бога, молилася Богу, і зараз я згадую цю ситуацію і теж кажу: слава Богу для те, що він підштовхнув мене. Не бійся, я з тобою, добивайся. Як сказано, стучи, тобі відкриють. Дякую за увагу.
Дякую вам теж за дзвінок і за особисте свідчення в житті. Подяка Богові, який дає нам різні обставини життя і можливість сказати те, що ми знаємо, сказати правду. Як ми знаємо, правда завжди перемагає. Можливо, не одразу, і так це було і в книзі історії Естер. Не взагалі, не в книзі, а в цій історії, пов'язаній з різними героями. І Мардухеєм, зокрема, і Естер, і також Гаманом, і царем. В кінці кінців правда восторжествувала. І всі ті, що сіяли зло, вони були покарані. А ті, що були смиренні перед Богом, бажали блага своєму народу, це призвело до перемоги. Є певні такі замітки щодо книги Естер, я хочу використати також їх. Щодо плану написано наступне. Книга Естер містить насамперед історичну розповідь, що чергується з царськими указами. В центрі сюжету – криза. Єврейському народу по всій Перській імперії загрожує знищення. Матеріал явно поділено на дві частини. Перше – це з 1 по 5 розділ «Очікування кризи», а другий – з 6 по 10 – це «Подолання кризи». У першій частині євреї наражаються на загрозу, у другій – позбавляються небезпеки завдяки безстрашному заступництву Естер. Матеріал також можна розділити на три частини. Перше – це «Змова визріває» з 1 по 3 розділ, потім «Боротьба проти змови» з 4 по 5 і «Змова руйнується» з 6 по 10. Отже, певні речі в житті, вони мають певну довжину, вони мають певні періоди. І ми бачимо так глобально, дивлячись на цю книгу, що змова – це частина цього світу, цього життя. Багато різних людей, вони живуть саме там різними змовами, пробиваючи собі шлях вперед тощо. Як робив, наприклад, Гаман, плануючи бути дуже високою людиною. Навіть не боявся пожертвувати життям інших людей для своїх цілей. Але в кінці кінців всі його змови, вони були зруйновані, і він сам отримав те, що насправді заслуговував. Отже, дійсно, знову повертаюся до тієї істини, яка була нещодавно проголошена нашим слухачем, а саме, що посієш, те і пожнеш. Тому плоди, які я отримую в своєму житті, вони залежать також і від мене. Що я сію, те я і пожну. Приймаємо ще один телефонний дзвінок в сьогоднішню тему під назвою «Уроки книги Естер». Добрий день, ми слухаємо вас.
Доброго Божого дня, до радіо програма. Доброго Божого дня, слухачі. І доброго Божого дня, дорогий брат. І дійсно, сьогодні книга Естер – чудове місце. І як я повторю цю попередню свою жіночку, яка говорила, і дійсно, але Естер, не йшовши до царя, коли Мордехай казав: «Іди, скажи», то вона казала: «Я не піду», але, каже, ми оголосили піст 3 дні і 3. Я і дівчата мої будемо постити. І якщо я піду тоді, коли загину, то загину. Оце була надія на Господа. І Бог її вислухав, і Бог її приймив. І це сталося. Але от тут одна жіночка, я хочу сказати, саме початковий тато книги Естер, коли цей цар Ахашверош, чи в гостину, і на кінці ще днів він трошки веселився в війні і захотів привезти свою царицю Вашту, Вашті. Вона була дуже красива і хотів він нею потішитися. Але що сталося? Жіноча гордість. І жінка не послухала царя. І цар розлютився. І коли цар розлютився, вовсі в євнухів, один негуман з цих всіх каже: «Царю, вона не проти тебе повстала, вона проти нас повстала, бо наші жінки почують її вчинок і так само будуть робити». І каже: «Вона не проти, а вона перед всіма. Нехай цар пошукає іншу, кращу». Бачимо, дорогі друзі, що робить гордість, і Бог протився гордим, а смиренним для благодать. Будьте благословені, Господи, хай на Господь рясно благословити.
Ну, ми маємо ще один телефонний дзвінок. З радістю приймаємо його. Добрий день, ви в прямому етері.
Добрий день. Дуже це цікава книга, стара, я думаю, як і для дорослих, і для дітей. І, як вже багато, я думаю, говорили, може, чомусь я повторюся, що тут нема не одного слова написано «Бог», але ми бачимо дію Бога через всю цю книжку, як Він захищав свій вибраний народ, з якого мав вийти Ісус Христос. І, а ворог все робив, щоб його вигубити. І я хочу сказати, що коли цей ненависник євреїв, як сказала Естер, видав указ, я хочу навіть прочитати, що він був видав. Це було, як ви вже говорили, третій розділ, 13-й вірш. І були послані листи через гінців по всіх царських округ, що були повигублювані, побиті та понищені всі юдеї, від хлопця й аж до старого, діти та жінки одного 13-го дня і такого-то місяця. Я думаю, чи не тому це 13-й день вважають нещасливим, хоча потім, як читати в кінці цієї книги, то цей день став щасливим. І як вже згадували, що коли Естер запросила другий раз на гостину царя і Гамана, і вона, бо вона до тих пір не відкривалася, що вона єврейка, так її сказав Мардохей, і вона була послушною. Але коли вона, цар сказав їй, що ти хочеш аж до половини царства за те, що ну, йому сподобалась гостина, що вона зробила, а вона ось що вона сказала в сьомому розділі, 3-4 вірш, і відповіла цариця Естер та й сказала: «Якщо знайшла я ласку в очах твоїх, о царю, і якщо це цареві вгодне, нехай буде дане мені життя моє на жадання моє, а народ мій на прохання моє, бо продані ми, я та народ мій, на вигублення, на забій та на погибель». І коли цар знав про це все, і ми знаємо, вже тут багато говорили, що той, хто зробив таку високу цю шибеницю, я так підрахувала, що це майже як 9-поверховий будинок, там майже 25 метрів було, ну 50 ліктів, це майже 25 метрів, то він сам опинився на цій шибениці. І тоді, так як цей закон не можна було відмінити по закону мідян і персів, цей, що видав Гаман, то цар видав другий наказ, щоб євреї захищалися. І тут описано, як вони захищалися, як послані були гінці, на таких царських баських конях по всіх округах були послані, щоб всі захищалися. І той, хто мав нападати на них, той же боявся євреїв і ставав навіть до них на їхній захист. І от який цар був видав наказ. Це було в 8-му розділі, 11-му вірші. Що цар дав право юдеям, які живуть у кожному місті, зібратися і стати за своє життя, вигубити, забити та погубити всяке військо народу та окрузи, що ненавидять їх. І так далі. І ми знаємо далі, вже якщо читати в кінці цю книгу Естер, що 13-те, 14-те число, 15-те вони святкували. Вони святкували перемогу над цим Гаманом, який дійсно позаздрив Мардохею, і в нього була велика гордість за те, що Гаман кланявся тільки живому Богу, Мардохей кланявся тільки живому Богу. І тому Господь дійсно дбає за свій народ і дбав за свій народ. І написано в кінці, що це для них була велика радість. Вони раділи, вони посилали одне одному дарунки. І як ви вже говорили, щось подібне зараз в нашому українському народі. Отой так званий гаман сусідньої країни. Він хотів за пару днів вигубити весь український народ. І, але от Естер і Мардохей, вони були патріотами свого народу, юдейського народу, як би там хто не думав. І тому ми дякуємо дійсно нашим дорогим воїнам, за яких ми молимося день і ніч, я так вірю, що молимося. І я вірю, що буде перемога. Болюче, звичайно, що багато передчасно йдуть з цієї землі. Але ми молимося, і я думаю, що в нас також буде свято, свято перемоги над цим злом. І ми будемо радіти, але найперше будемо вдячні нашому Господу, до якого ми молимося, якому просимо, щоб швидше настала ця перемога, як колись настала перемога над цим гаманом для єврейського народу. Слава Господу!
Навіки слава, дякую вам за дзвінок, за коментарі та додатки в сьогоднішню тему. Пролунало майже в кінці слово «перемога», і, мабуть, це також одне з ключових слів даної книги.
Програма транслюється у повторі.
Ми приймаємо дзвінок в наш етер. Ми вітаємо вас, слухаємо вас.
Доброго дня. Я хочу сказати, що одна ще риса, яка вирізняє всіх християн, це скромність. І я думаю, що прикладом справжньої скромності можна назвати Естер. Вона ніколи не поводилася самовпевнено і завжди прислухалася до порад свого двоюрідного брата Мордехея, який був набагато старший від неї. І ми теж можемо звертатися за порадами до інших. І це буде свідчити про нашу скромність, тому що ми будемо визнавати, що ми не все знаємо. Треба поради нам. І ці поради написані в Тіта, 2 глава, з 3 по 5 вірш. Дуже добре їх прочитати. І Естер можна ще назвати скромною, тому що вона не привертала до себе зайвої уваги, хоча вона була дуже гарна, як написано Естер 2:7. І приваблива, але вона не привертала до себе уваги, була скромною. І можемо прочитати прислів'я 19:17, де написано: «Людина, яка виявляє ласку знедоленому, позичає Богові, і він відплатить їй за те, що вона робить». Тому ми бачимо, що Бог помічає майже найменші вияви доброти. Він вважає це дорогоцінною жертвою. І він помічає, як ми виявляємо свою любов до нього. Всі ми повинні поглиблювати свою любов до нього і до ближніх. Для того, щоб наша любов до Бога росла, потрібно читати Біблію і роздумувати над тим, що в ній написано. І регулярно молитися до нашого Небесного Батька. Так вже повинні проявляти любов до наших братів, сестер. Тому що ми, коли це робимо, то показуємо, що любимо Бога і своїх одновірців. І Матвія 6 глава 33 стих написано: «І далі шукайте найперше царства і Божої праведності, а все те, що інше, вам додасться». Надія наша лише на Бога через Ісуса Христа. Славимо Його і дякуємо вам. До побачення.
До побачення, до зв'язку. Дякую за дзвінок. Дійсно, славимо Бога за Його мудрість, яку Він ховає в священних писаннях і дає нам цю уважність, мудрість, розмірковування, віднаходити її для застосування у власному житті. Отже, скромність – одна із рис очевидних в житті дівчини Естер. Також сподобалася ця думка щодо порад. Так, ми знаємо із книги Естер, що ця дівчина прислухалася до поради євнуха царського. Він їй сказав, як краще одягнутися, що краще зробити для того, щоб царю сподобалося. Мені здається, це дуже хороша істина або принцип для життя. Звертатися за порадою до тих, хто знають свою справу або ситуацію, або атмосферу там, де вони знаходяться. Якщо ми хочемо досягти якихось певних цілей або результатів, найкращим варіантом буде звернутися до людини, яка вже отримала цей результат, пройшла певні обставини і може підказати. Впевнений, кожен із нас може використати цю істину або цей принцип в своєму житті прямо сьогодні. Ну а підхоплюючи думку нашої слухачки, я би також додав цю біблійну істину, яка прослідковується очевидно в книзі Естер. Там написано так: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Декілька разів згадується ця істина в священних писаннях. І коли я розмірковую про Естер і про її відношення, або її стан, або навіть певний життєвий шлях, дуже прослідковується ця істина в її серці. Бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. В книзі Приповістей, 25 розділі, в 15 вірші, ми читаємо наступні слова. «Володар зм'якшується терпеливістю або кротістю», в іншому перекладі, «а м'якенький язик ламає кістку». Чи це не є описом саме Естер, яка своєю скромністю, яка своїм смиренням могла змінити долю цілої нації? Нехай Бог допоможе мені і допоможе також тобі, щоб і ми, завдяки Божій силі, могли проявляти ці риси в нашому житті. Приносячи користь своїм ближнім, ми приймаємо ще один телефонний дзвінок в сьогоднішню тему під назвою «Уроки книги Естер». Назва говорить сама за себе, той чи інший урок, істина або мудрість із книги Естер, які приходять до вашого серця. Поділіться коротко, додайте практичне застосування. Ми вітаємо вас, добрий день, слухаємо ваші коментарі.
Вітаю вас, Євгенія, вітаю слухачів. Я не чула, хто що говорить, бо мене не світла. Але я скажу, важливість книги Естер є в тому, що вона свідчить про постійну увагу Бога до розсіяного Ізраїля, показує піклування до євреїв. Основними героями цієї книги є Ахашверон, цар, який зробив бенкет. Його бажання було привести царицю Вашту перед його обличчям. Та цариця відмовила. А в замку Шузи юдеянин на ім'я йому Мордехай. Він виховував тепер дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері. І сталося, що цар зробив Естер царицею, замість Вашти. Був у царському дворі Гаман, який хотів, щоб Мордехай вклонився йому. Коли той відмовився, намір Гамана знищити юдеїв. Естер постила і молилась за свій народ. Юдеї отримали визволення. Слава Богу! Дякую всім слухачам.
Дякую вам також за дзвінок, за додатки і коментарі. Ми привідкриваємо іншу частину, так, або героя, але вже в множественному числі в даній книзі, і це сам єврейський народ, який, очевидно, являється одним із основних героїв, на кому сфокусована увага. Єврейський народ знаходиться в небезпеці, тому що в серці окремої людини заздрість призвела до гніву, але в кінці кінців він отримує спасіння і перемогу. До сих пір євреї святкують це свято Пурім, яке безпосередньо пов'язане із подіями книги Естер. Вже сьогодні згадували про те, що ім'я Бога не згадується в книзі Естер. Але як же книга, в якій не згадується ім'я Бога, може допомогти нам краще зрозуміти його? Англійський пастор і вчений богослов Меттью Генрі, який жив на початку 18 століття, зробив проникливе спостереження щодо даної книги. Якщо в цій книзі немає імені Бога, казав Меттью Генрі, то є його перст. З книги Естер віруючі дізнаються, що Бог є навіть там, де його ім'я не чують. Книга Естер також містить, згідно певної замітки, найяскравіший біблійний приклад, який допомагає зрозуміти доктрину Божого промислу. Хоча Бог прихований від нашого погляду, він діє через обставини і людський вибір, виконуючи свої задуми. Книга навчає нас тому, що невидимий Бог відкривається як у повсякденному житті, так і в подіях всесвітнього масштабу. Вся книга пронизана думкою про те, що читачі мають славити Господа за його постійну присутність і піклування. До речі, якщо ми вже торкаємося єврейського народу, який і сьогодні також існує, як і тоді, в конкретній місцевості, ще одна мета книги Естер, очевидно, це показати один з найогидніших фактів людської історії, який має назву антисемітизм. Жодне століття не обійшлося без цього. З найдавніших часів євреїв ненавиділи, переслідували, розсіювали по всій землі, виганяли і також вбивали. Подібно до тліючого вогню, ненависть до євреїв спалахує в найнесподіваніших місцях. Навіть сьогодні в освіченій Європі були Бухенвальд і Дахау, де євреїв винищували мільйонами. Єврейська держава Ізраїль досі оточена країнами, які підтримують терористів та сповнені рішучості скинути євреїв у море. Утім, книга Естер навчає нас радіти не лише чудовому визволенню фізичних нащадків Авраама, але й також збереженню його духовних нащадків, а саме християн. Так, дійсно, подяка Богові, який через цю маленьку, але важливу історичну книгу привідкриває нам такі цікаві історичні дані і також привідкриває нам серце Бога. Ми вже маємо телефонний дзвінок. Добрий день, ми вітаємо вас, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу, нехай Бог всіх поблагословить, мир Божий всім. Ну, що ще можемо виділити ці книги Естер? Щоб Бог дає людині вибір між добром і злом. Щоб Бог дає людині вибір. Що людина любить? Добро чи зло? І Бог дає вибір людині. І дає її, щоб вона була відповідальна за це. Що вона вибирає? Добро чи зло? І нехай нам Бог допомагає, каже людині, тому що Слово Боже проповідується до кожної людини, щоб людина могла побіждати це зло. А як ми можемо побіждати це зло? Тільки коли ми приходимо до Ісуса Христа. Що коли ми приходимо до Ісуса Христа, смиряємося перед Богом, каємося в своїх гріхах, і ми вже стаємо на шлях добра. Слава нашому Господу! І я хочу прочитати Післання апостола Павла до Римлян, друга глава, 5-й вірш. Та через спертість твою і нарозкані серця ти збираєш проти себе гнів на день гніву і явлення праведного суду від Бога, що віддасть кожному за вчинками його. Тим, які постійностю в доброму ділі шукають слави, честі, безсмертя, життя вічне, а тим, що впираються, тим, що не підкоряються істині, але віддаються неправді, лютість і гнів, скорбота і утиск всякій душі людині, що яка чинить зло спочатку юдеї, а потім елину. Але слава й честь і мир всякому, хто чинить добро спочатку юдеї, а потім еліну. Адже Бог не дивиться на обличчя. Амінь. Слава нашому Господу. Нехай нам Бог має, щоб ми могли любити добро. Це любов Божа.
Отже, свобода вибору або вибір людини, який Бог дає кожному із нас. Який це великий скарб, який може бути як благословінням, так і прокляттям для людини. Повторення закону, 30 розділ з 19 вірша. «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя і смерть дав я перед вами. Благословення і прокляття. Вибери життя, щоби жив ти і насіння твоє, щоби любити Господа, Бога свого, щоби слухатися голосу Його та щоби линути до Нього, бо Він життя твоє». Так, дійсно, у кожного героя книги Естер, як у Мардохея, так і у самої Естер, так само і в Гамана залишалася свобода волі або свобода вибору, і кожен із них обрав свій шлях. І враховуючи наслідки, з якими зіткнувся кожен із героїв, ми можемо зрозуміти для себе, який шлях є правильним, божественним, світлим, якщо бажаєте, а який навпаки. Отримали ще один телефонний дзвінок на міський номер. Наразі добрий день, слухаємо вас.
Дякую. Ну, тут така тема піднімається інтересна. В общем-то, вона, з одної сторони, це добро і зло, якби показана со стороны начальства. То есть они считают добро и зло по своему разумению и принимают решения, как хотят. Но здесь именно поднимается вопрос, это вот Бог восстанавливает справедливость. Допустим, вот когда сцена такая, в конце уже там, где Аман и возле Исфири умоляет ее, чтобы она там поменяла свое отношение, чтобы как-то смягчить участь Амана. То есть и Артаксеркс как это оценил? Говорит, он желает и в доме моем насиловать царицу. То есть в чем насилие состоит? Насилие в том, чтобы она поменяла свое мнение. Не то, что он там физическое какое-то действие хочет, а изменить, чтобы она поменяла мнение. То же самое вот было в Эдемском саду, когда змей подошел там к Еве и, в общем-то, внушил ей, что вот это вот будет правильно, вот это вот истина, а то, что там Бог делает, это не то. Таким образом, грех вошел в мир. И здесь поднимается вопрос, то, что мужу глава Христос, а жене глава муж. И чтобы не было вот между женой и мужем кого-то еще, который там старается насиловать или изменить, чтобы жена меняла мнение, все это установление должно соблюдаться. Тогда змей не будет иметь власти, дьявол не будет иметь власти на земле. Будет вот эта справедливость. То есть, ну, надо, чтобы оно так было. Потому что это Божье установление, и в этом сила Божья и Царство Божье. Слава Богу.
Багато різних уроків ми можемо для себе віднайти в книзі Естер, коли її досліджуємо. 10 розділів, кожний розділ по-своєму унікальний. До речі, а чи знали ви, особливо, мабуть, ті, хто має певні гастрономічні нахили, що в книзі Естер ми бачимо або віднаходимо багато інформації про бенкети. Взагалі у 10 розділах книги аж 4 бенкети згадуються. Перший бенкет – це бенкет царя з 1 по 3 розділ, потім аж 2 бенкети Естер з 4 по 7 і потім бенкет євреїв як святкування перемоги або визволення, які згадуються з 8 по 10 розділ. Отже, начебто книга невелика, історичний період, звісно, не маленький, але аж 4 бенкети. Тому ця книга також не полишена і певного роду святкуванням. Бенкети в нашому житті теж трапляються, не завжди вони доречні, але якщо зупинитися на останньому, а саме святкування перемоги ізраїльського народу, то це те, що приносить всім радість, поглиблює наші взаємовідносини із Богом, переливає наше серце вдячністю, об'єднує народи. Ну і, звісно, мабуть, те, що також і ми чекаємо в своїх серцях.
Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
Програма транслюється у повторі.
Знайшов цікаву замітку, в якій прямо описані окремі уроки із книги Естер, один із яких має наступну назву «Маленькі кроки у послуху Богу ведуть до великої перемоги». І написано так. Думаю, що всі рішення і дії, які відбувалися в житті Мардохея і потім Естер, були керовані Святим Духом. Інакше просто не зрозуміло, чому вони робили те чи інше саме зараз. Але те, що вони робили зараз і тут, ставало фундаментом для якихось перемог та змін у майбутньому. Вони були слухняні Божому Духу. І Бог закладав камінчик за камінчиком на те, що потім перетворилося на поримну перемогу. Тому що Господь вибудовує свою перемогу в нашому житті крок за кроком. Далі автор продовжує. Я особисто бачу історію Пуріма як історію дрібних кроків, які спричинили велику перемогу. Нам іноді хочеться великої перемоги сьогодні і одразу. Мовляв, ось ми зараз помолимося і прийде перемога. Чи може бути таке? Так, звісно, може. Але від наших дрібних кроків у послуху Богові в кожному дні залежить ця велика перемога. Ось так дійсно крок за кроком, крок за кроком. Як сьогодні вже згадував наш слухач, що посієш, те і пожнеш. Коли ти розумієш Божі принципи і Божі істини, які діють незалежно від твого настрою, твого бажання, твоїх упереджень або очікувань, життя стає легше. Ти робиш крок, ти сієш, і потім ти отримуєш наслідки. Тому кожен із нас може обрати, куди саме йому йти, який саме крок зробити наступним. Як це добре брати приклад із Мардухея та Естер, прислуховуватися до Божого керівництва. Чи те, що я зроблю, принесе благо моєму ближньому? Або, наприклад, народові? Схоже, Мардухей мислив саме такими глобальними категоріями. Бачу телефонний дзвінок на нашому апараті радійному. Ну що ж, ми приймаємо. Добрий день, ми слухаємо вас.
Добрий день, Тетяна. Ви знаєте, з удовольствием хочу поучаствовать в обсуждении этой книги, которая очень обширная для размышления. Ви знаєте, эта книга, она говорит о том, о могуществе Господа, о его любви ко всему человечеству. И главное, его любви к его избранному народу, это евреям. Вы знаете, он не просто дал жизнь и бережет этот народ, как и все человечество, но он дал возможность просто возродиться и наполнить эту землю именно, и возложил это на избранный свой народ евреев, именно для того, чтобы все дальнейшее поколение, оно понимало, откуда его корни, понимаете? Все человечество должно признать это, что еврейский народ есть начало наших корней. Понимаете, о чем я хочу сказать? Это очень, ну, может быть, глубокая тема, но хочу теперь окунуться в то, что мы обсуждаем. Благодарю Евгения за то, что он предложил как бы копать чуть-чуть глубже. Дело в том, что меня в этой книге настолько поражает поведение. Вроде бы Мардухей как безучастный, сидит у ворот, да, и просто молчит, сидит у ворот и молится. Вот. И тогда, когда он понимает, что что-то назревает, он свою племянницу, потому что Мардухей, да, ну, как это я уже читала или приняла это, что это дядя ее, он приходит к Эстер и говорит: не думай, что если ты не сделаешь этого, Бог не найдет кого-то, кто бы это сделал. Понимаете? Да, нами овладевает всегда страх перед чем-то таким, тем, что мы не можем дать точного определения, для чего это. Не можем понять, с чего мы можем начать. Но мы должны располагать и отдавать все в руки Господа. И вот когда Эстер взяла трехдневный пост, она призвала всех евреев молиться, молиться и быть в посте. Вот в этот промежуток времени Эстер пришла на Голгофу, но это я так, ну, понимаю и приняла это, что она пришла на Голгофу и отдала свое сердце Господу. Она сказала, она положила на алтарь и просто приняла и сказала: да, я пойду, даже если я умру. И вы понимаете, в этот момент, когда мы все возлагаем на Господа и знаем, что Он все осуществит, то, что даже мы не можем, Он через нас это сделает, царь, он смягчил сердце царя. И царь просто, когда даже узнал, что она еврейка, его жена, царица еврейка, он был просто расположен к ней. Он настолько расположился к ней, и это все было в руках Господа. К чему я это хочу сказать? Вот в этом таком большом, огромном поступке для всего человечества Эстер отдала себя в жертвенность. Она жертвовала, вернее, приняла эту жертвенную любовь и с Иисуса Христа и отдала себя в жертву. И все произошло просто в самом лучшем намерении и в Господне, и в осуществлении Божьих планов. Хочу еще сказать, что все в нашей жизни зависит от того, что мы как бы должны соглашаться с планами Бога. Ничего не должно нас оказывать давление на нас. Ни страх, ни какие-то недоразды, ни какие-то сомнения. То есть мы должны полностью положиться и согласиться с планами Бога. Точно так же придет к нам уверенность из того, что, как бы, читая Библию, нам открывается и открывается больше характер Господа, где Он говорит: «Я тебя никогда не оставлю. Я всегда присутствую, я всегда рядом». Ну и, конечно, вот то, что я уже о чем сказала, это жертвенность. Жертвенность нас ведет к выполнению воли Бога. Все, я всех люблю, очень рада за то, что очень много таких хороших размышлений. И дело в том, что это нас научает, ведет и показывает нам, что мы не оставлены. И вот-вот мы просто будем все воссоединены с нашим Господом. Амінь, алілуя.
Алілуя, прекрасне завершення нашого сьогоднішнього обговорення. Довіра повна Богу, жертовність, єдність із Ним. Дякую вам, дорогі радіослухачі, за те, що ви долучилися до сьогоднішньої теми. Ми зробили це разом. Дослідили, звісно, наскільки це можливо, поверхнево, я би сказав, але також з елементами заглиблення цю книгу. Кожен із нас при бажанні може продовжувати робити це і далі, в сьогоднішньому дні, і взагалом практикувати цю дисципліну в житті. Думувати над окремими книгами або посланнями Біблії, для того, щоб віднаходити в них істини про серце Бога, також про сенс нашого існування. Будемо чекати вас і в майбутніх обговореннях теми дня. До зустрічі!
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.